Tevgera serbazin azad tevlibuna xwe di nava refên Heza Sûriya Demokratîk Qesedê ragihandin. Roja pênşemê li bajarê Hesekê di kongrekî çapemenî de cîgerê fermandarê giştî yê tevgera serbazên azad yên Sûriyayê Eqîd Husam Awwak veqetandina xwe ji nav refên Artêşa Azad ya Sûrî ragihand. Û di heman demê de tevlîbûna xwe di nava Heza Sûriya Demokratîk de Qesedê eşkere kir. Husam Awwak sedemên perçebûna wan ji nav Artêşa Azad ve bi çend xalan anî ziman. Got destwerdana dewletên herêmî û bi taybet dewleta Tirkiyeyê di Artêşa Azad de û dûrbûna armancê wan ji daxwaza Sûriya Demokratîk ve ev sedemek sereke bû got tevgera serbazên azad helwesta xwe nîşan bide veqetandina xwe ji nav Artêşa Azad eşkere bike û tevlîbûna xwe di nava refên Qesedê de ragihîne. Husam Awwak anî ziman got destwerdana tevgera Ixwan El Muslimîn got encama wê destwerdanê de piraniya hêzên Artêşa Azad ber bi grupên îslamîkên radîkal ve kişand û ev yek ne li gorî razîbûna wan bû û ji ber wêjî ew ê jê veqetin. Husam Awwak di dawiya axaftina xwe de bi fermî daxwaza tevlîbûna xwe di nava refên Heza Sûriya Demokratîk Qesedê de ragihand. Berdefke fermiye Heza Sûriya Demokratîk Qesedê Talal Silo ew jî di axaftina xwe de di kongrê rojnamevanî de tevlîbûna tevgera serbazên azad di nava refên Heza Sûriya Demokratîk de Qesedê erê kir. Balkişand go, Heza Sûriya Demokratîk, hêzeke hemû xaka Sûriyayê û armanca wê ew e go avakirina Sûriyeke federal û demokratîk e. Emîd Talal Silo di dawiya axaftina xwe de erêkirina tevlîbûna tevgera serbazên azad di nav refên Heza Sûriya Demokratîk de Qesedê ragihand. Zana Ömer dengê Amerîka, Hesekê.